Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang mubarokan marhuman, dan kita bisa mengambil manafi', manfaat-manfaat dalam kita bermajelis. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengingatkan insyaallah tentang besarnya nikmat adanya ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad, marakiz dakwah ahli sunnah. Juga nikmat kita berada di lingkungan yang baik ini, terlebih bagi para pemuda. Ma'ahid itu memiliki peran yang sangat besar untuk kebaikan para pemuda. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, mengenal nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu perkara yang sangat penting. Mengenal nikmat-nikmat Allah, demikian pula mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Ya, terkadang ada orang yang tidak mengenal nikmat Allah, ini perlu mengerti. Atau orang yang mengenal nikmat namun dia lupa. Nah, di situ perlu diingatkan. Karena dengan itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, akan membantu seseorang untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat. Bagaimana mungkin seorang akan bersyukur atas nikmat yang dia sendiri tidak memandang sebagai sebuah nikmat? Nah, bagaimana mungkin seorang akan bersyukur atas suatu nikmat yang dia justru memandang itu sebuah belenggu bagi dia? Nah, wah, saya tidak cocok di ma'ahad ini, membuat saya sempit misal, waliyadzubillah, apa-apa diatur, subuh dibangunkan, padahal itu semua nikmat ikhwan. Tetapi ketika seorang tidak memandang sebuah nikmat sebagai nikmat, ya sulit bagi dia untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Dan betapa banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang dalam ayat tersebut, hadis tersebut, ya, terkandung tazkir, terkandung, ya, mengingatkan atau perintah untuk kita mengingat nikmat Allah Subhanahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ala Allah. Ala Allah yakni nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Taib. Dalam ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allahu jalla wa ala memerintahkan hambanya untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah agar beruntung, agar seorang bisa bersyukur kepada Allah, agar dia bisa merasakan betapa besarnya rahmat Allah atas dirinya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat khairun nas, sebaik-baik manusia, juga diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah, nikmat ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'za'a, al-ayah. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala persatukan kalian, Allah jadikan kalian satu dengan yang lainnya, saling menyayangi. Na'am fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Nah, al-khulasah kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, mengingat nikmat Allah, mengingatkan nikmat Allah itu perkara yang diperintahkan. Taib. Apalagi terkadang kita sesungguhnya berada dalam sebuah nikmat, namun kita tidak menyadari itu adalah nikmat. Ada kondisi seperti itu. Nah, ada sebuah nikmat yang seorang mendapatkan nikmat itu, namun dia kurang menyadari itu sebagai sebuah apa? Nikmat. Sebagai contoh, dalam majelis ini kita ingatkan salah satu nikmat. Nikmat kita dilahirkan dari seorang ayah yang muslim, dari seorang ibu yang muslimah. Naam. Terkadang kita lupa atau kurang menyadari sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Saya terlahir dari seorang al-ab, bapak yang muslim. Seorang al-um, ibu yang muslimah. Naam. Sehingga sejak kita lahir kita sudah mendengar kalimat-kalimat thayyibah, kita sudah mendengar azan, sudah mendengar naam, kalimat-kalimat yang baik, kita tumbuh di tengah keluarga muslim, melihat orang tua kita sholat, melihat orang tua kita membaca Al-Quran, melihat orang tua kita mengucapkan salam, melihat orang tua kita mengucapkan basmalah ketika akan makan, melihat orang tua kita melakukan amalan-amalan sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita dimudahkan untuk memeluk agama Islam ini. Sejak kita lahir, kita melihat, merasakan nuansa Islam. Ada sebagian orang yang terlahir dari keluarga yang kafir. Ayahnya Nasara, ibunya Nasara, atau tidak mengenal agama. Maka dia pun tumbuh dalam keadaan fitrahnya dirusak. Naam, dirusak fitrahnya. Maka jadilah dia Yahudi, jadilah dia Nasrani, jadilah dia Majusi. Dan untuk mendapatkan hidayah melalui perjalanan yang panjang. Coba kita ingat kisah dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu contoh nikmat yang banyak diantara manusia yang kurang menyadari. Sebenarnya itu nikmat besar. Bapaknya muslim, ibunya muslimah, dia lahir di tengah keluarga muslim. Nah, jadi memang mengingatkan nikmat itu sangat penting. Nah, termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada majelis yang mulia ini, mari kita mengingat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas kita semuanya, atas kaum muslimin secara umum dan secara khusus bagi ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun. Allah Jalla wa'ala memudahkan bermunculan dan tumbuhnya ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad ahlus sunnah, marakiz, markas-markas dakwah ahlus sunnah. Ini nikmat yang luar biasa. Bukan hanya satu yang tumbuh, bukan hanya dua yang tumbuh, namun bermunculan di sana sini. Dan ada saudara-saudara kita yang berjuang, berusaha untuk tumbuhnya ma'had di tempat kelahiran dia, di tempat tinggal dia. Walhamdulillah. Ini salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kaum muslimin secara umum, wa bi khassah lebih khusus lagi bagi ahlus sunnah. Adanya ma'had. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan kalau kita melihat diri kita, ternyata kita berada di dalamnya. Subhanallah. Bukan hanya nikmat adanya ma'had, tetapi kita merasakan nikmat kita berada di dalam ma'had itu. Seperti antum saat ini, ikhwan, kita saat ini. Naam. Duduk di ma'had ahli sunnah, di ma'had biya'us sunnah, ya, dan Cirebon. Ini nikmat yang sangat besar. Adanya ma'had ini adalah nikmat kebaikan bagi manusia. Kemudian kita berada di dalamnya. Ya subhanallah. Jangan sampai nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tidak mengingat. Kita tidak menyadari. Sehingga kita tidak mudah untuk bersyukur. Nah, sangat rugi dan sangat menyedihkan ketika seorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sekali-kali kalian kufur. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula mari kita sedikit menghitung satu persatu di antara manafi', Di antara manfaat dari ma'ahid, dari ma'ahad-ma'ahad ahlus sunnah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Dan terkhusus bagi para pemuda. Walaupun ini sesungguhnya pembahasannya bukan khusus bagi para pemuda. Karena kaum muslimin ya merasakan nikmat ini akan mendapatkan buahnya. Terkhusus ahlus sunnah, lebih khusus lagi para pemuda. Naam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, min manafi'i wujudi hadhil ma'ahid, di antara manfaat-manfaat adanya ma'had-ma'had ahlus sunnah. Yang pertama, ma'had-ma'had itu ibarat benteng. Hisnul hasin, benteng yang kokoh, yang membentengi kita dari berbagai macam kejelekan, membentengi kita dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Naam. Jadi ibarat benteng, ma'asyiral muslimin. Antum bisa bayangkan ketika pasukan musuh menyerang, ini cerita peperangan ya. Taib mau menyerang kota Madinah ketika itu, orang-orang musyrikin dari Mekah, ya orang-orang Arab bersatu padu dalam perang Ahzab, ingin membumi hanguskan Madinah, ingin membunuh para sahabat, bahkan Rasul alaihi salatu wasallam, semuanya kalau bisa binasa. Maka mereka ya musyrikin bersatu padu, terbentuklah tentara Ahzab. Naam, 10.000 pasukan kurang lebih. Padahal ahlul Madinah hanya hitungan ribuan, 3.000 atau 6. 10.000 pasukan ma'asyiral ikhwah dengan persenjataan yang lengkap, dengan kedengkian dan rasa hasad ya untuk yakni berbuat kejelekan atas kaum muslimin. Baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, memberikan kemenangan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan sebab adanya benteng. Benteng itu tidak dibangun ke atas, tapi dibangun ke bawah, yakni dikeruk. Ini termasuk yang ajaib, ini menakjubkan, karena belum pernah dikenal dalam perang-perang orang-orang Arab ketika itu. Nah, maka dibuatlah parit. Parit yang sangat dalam dan sangat panjang serta sangat lebar. Bukan parit kecil, Ikhwan. Parit yang sangat lebar, yang kalau kuda itu mau melompat, tidak bisa melompat ya. Ya apa faedahnya parit kalau hanya setengah meter? Ya, kuda akan melompat, kan demikian Ikhwan. Ini kuda tidak bisa melewatinya, tidak bisa. Tidak bisa melompat. Kalau ada yang masuk, tidak bisa naik. Artinya ini parit memang harus dalam, harus lebar, dan panjang Ikhwan. Intinya kita bisa membayangkan betapa pentingnya hisnun hasin, sebuah benteng di dalam menghadapi musuh, di dalam menghadapi kejelekan-kejelekan. Kalau tadi itu musuh yang kelihatan, nah ada juga musuh yang tidak kelihatan. Ala kulli hal, di luar sana banyak sekali fitnah-fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Naam. Hadis wala haraj. Jadi saking banyaknya. Orang-orang yang menginginkan kejelekan para pemuda, orang-orang yang menginginkan para pemuda rusak, difitnah dengan fitnah syubhat, dengan fitnah syahwat. Naam. Bahkan diancam pula jiwanya, ada narkoba, ya, narkotika dan semisalnya. Nah, bagaimana dipengaruhi dengan rokok agar rusak, akhlaknya rusak, semangatnya. Namun ketika anak-anak kita di ma'had, saya pikir kita semuanya sepakat. Ini betul-betul benteng yang luar biasa. Benteng yang luar biasa. Nah, bahkan orang tua pun merasa nyaman bekerja di luar kota, di luar provinsi, di luar pulau bahkan. Di mana anakmu, Pak? Wah, anak saya di pondok ini. Alhamdulillah. Mau tanya keadaan anaknya, telepon pengurus pondok ma'had. Di mana anak saya? Alhamdulillah, Pak, sudah tambah 5 juz ini bulan ini. Alhamdulillah. Di mana ibadahnya? Alhamdulillah, Pak. Senang orang tua, hatta orang tua kita, ya, yang jauh di sana, merasa aman, merasa tenang. Naam. Wabillahi taufiq. Beda kalau telepon orang ke istrinya, keluarganya, di mana anak saya? Wah, ini sudah 2 hari enggak tahu, kemarin sih keluar bawa motor. Wah, sudah pikirannya enggak jelas. Ini yang pertama, ikhwan. Di antara manfaat dari ma'ahid. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, min manafi'i wujudi al-ma'ahid. Di ma'had itu berkumpul orang-orang yang baik, berkumpul teman-teman yang soleh, sehingga bisa dipastikan teman duduk kita adalah teman duduk yang baik, ghaliban. Walaupun mungkin saja ada orang yang kurang baik, tapi kita bicara secara umum bahwa ma'ahid itu adalah tempatnya orang-orang yang baik, tempatnya orang-orang yang soleh. Nah, dimanapun antum duduk di ma'had, kanan antum orang yang baik, kiri antum orang yang baik, depan antum orang yang baik, belakang antum orang yang baik, antum tidur juga demikian, kanan saya orang baik, kiri saya orang baik. Nah, jadi kita mendapatkan al-jalis as-salih, teman duduk yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggambarkan tentang betapa besarnya manfaat teman duduk yang baik. Dalam hadis beliau yang ma'ruf, masyhur, masalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Al-hadis. Perumpamaan teman duduk yang soleh, teman duduk yang baik, dan teman duduk yang buruk ibarat seorang yang berteman dengan hamilil miski, penjual minyak wangi, penjual minyak misik, dan nafikhil kir. Manfaatnya banyak, ikhwan. Kalau seorang dekat dengan penjual minyak wangi, bisa jadi dia mendapatkan minyak wangi itu gratis, dikasih. Atau kita bisa membeli dengan mudah. Atau minimal kita mendapatkan bau wanginya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, di antara manafi', keberadaan seseorang di dalam ma'had, apalagi yang di dalam, ya, yang di luar saja seperti antum yang mungkin tinggal dalam radius sekian dari ma'had, apalagi yang di ma'had, itu menjadikan kita mudah untuk mendapatkan majelis-majelis ilmu, mudah bagi kita untuk mendapatkan majlis-majlis zikir. Naam. Wallahi ikhwan, kita tidak bisa membayangkan kalau kita tinggal di tempat yang terpencil. Atau bahkan bukan terpencil, metropolitan sekalipun, tapi tidak ada ma'had. Apa yang akan kita lakukan ikhwan, subuh ini? Kita subuh-subuh, bahkan malam ketika mau tidur sudah siap-siap. Besok saya mau berangkat ke ma'had, ini yang tinggal di luar. Besok ada kitab yang mau dibaca. Besok ada pembahasan sholat. Besok ada pembahasan wudu. Besok ada pembahasan akidah. Nah, bahkan mungkin jadwal sudah terpampang. Jadwal satu pekan. Jadwal satu bulan. Mudah untuk kita mendapatkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Nah, luar biasa ikhwan. Belum kita berbicara tentang manfaat majelis zikir, majelis ilmu itu. Betapa banyak keutamaan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Seperti hadis Nabi alaihi salatu wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah au kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala bermajlis, bermajlis ilmu, bermajlis zikir, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Naam. Wallahi ikhwan, tidak bisa kita bayangkan ini. Dimudahkannya kita mendapatkan majelis ilmu, majelis zikir. Jadi kalau seorang tidak mengingat ma'had itu adalah nikmat yang sangat besar, ya rugi. Dia belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Nah, apalagi lupa dengan nikmat itu. Terbukti dengan tidak pernah datang ke ma'had, ya. Terbukti dengan tidak ada ta'awun dengan ma'had, terbukti dengan lupa adanya ma'had. Di kota antum ada ma'had ya? Oh ma'had, apa ya ma'had ya? Loh kok malah gak tahu ma'had? Pondok, oh pondok, oh ya betul, ada pondok. Loh kok baru ingat? Lupa yang seperti ini ikhwan, menjauh. Padahal sekali lagi ma'had itu banyak manfaatnya. Di antaranya tadi, mudah untuk kita mendapatkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Yang keempat ikhwatil kiram, minal manafi', di antara manfaat, dimudahkan untuk kita beramal soleh. Nah, sebelumnya saya ingin ingatkan sebuah hadis tentang tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara mereka adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syabun nasya'a fi ibadatillah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Antum coba bandingkan ketika pemuda ini berada di ma'had dan ketika pemuda ini berada di hutan belantara. Kita bahasakan hutan belantara. Kerusakan, fitnah, syubhat, syahwat. Mana yang lebih mudah biidznillah untuk seorang tumbuh di atas ibadah kepada Allah? Nah, tentu kita akan melihat bahwa keberadaan seorang di ma'had itu, seorang pemuda di ma'had itu memudahkan dia untuk beramal soleh. Tadi sejak pagi ini kita yang tua-tua belum sampai ke masjid ini, ternyata sudah penuh para pemuda. Nah, kita yang mungkin tinggal di luar, baru bangun, anak-anak sudah di shof pertama, sudah baca Quran. Sejak pagi, dibangunkan musyrifin. Ayo bangun, bangun nak, bangun, bangun. Hampir subuh, adzan pertama, ayo bangun. Bangun langsung, ikhwan. Tadinya mau tidak bangun, teman-temannya bangun. Semangat dia akhirnya. Datang ke tempat wudu, dia berwudu, masuk ke masjid, dia sholat apa namanya tahiyatul masjid, duduk, nah baca Quran, murojaah, baca buku untuk tes, nah setelah itu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, ya dia seperti mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, dimudahkan. Setelah itu zikir ba'da sholat, dimudahkan pula. Setelah itu duduk majelis ilmu. Sampai tidur lagi. Yani kalau seperti ini, ya seorang pemuda istiqamah, dia akan tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Nasya'a fi ibadatillah. Nasya'a fi ibadatillah. Naam. Belum lagi majelis-majelis ilmu di fusul, di kelas-kelas. Belum lagi ilmu-ilmu yang wajib, fardu ain yang dia pelajari. Belajar akidah, belajar iman kepada Allah, iman pada malaikat. Naam. Belajar bagaimana dia berwudu, bagaimana dia sholat. Apa bisa didapat di luar ma'had yang seperti itu dengan mudah. Nah, ini yang keempat ma'asyiral muslimin, dimudahkan untuk kita beramal soleh. Bahkan sebagian orang yang tinggal di luar ma'ahad, kalau sedang suntuk, sedang pusing, aduh saya ke ma'ahad ini, harus ke masjid ma'ahad, bisa duduk mendengar taklim, mendengar nasihat. Padahal semestinya ya bukan hanya ketika punya masalah. Nah, tapi memang ma'had itu subhanallah nikmat yang besar. Yang kelima minal manafi', di antara manfaat yang kelima ikhwan, dengan kita berada di ma'had kita mudah untuk mendapatkan faedah-faedah ilmu dari ahlinya. Ilmu apa saja, ilmu nahwu, insya Allah di ma'had sudah meletakkan orang yang memang profesional dalam bab itu, nahwu. Ilmu akidah sudah ditempatkan, ini orang-orang yang mengerti akidah yang sahihah. Mendapatkan faedah fikih juga demikian, dari ahlinya memang orang yang na'am, mendalami ilmu fikih. Jadi mudah untuk mendapatkan faedah ilmiah dari ahlinya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. dan satu faedah saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ikhwan. Apalagi fawaid yang banyak yang diraih oleh seorang pemuda, seorang talibu ilmin. Faedah berikutnya, ikhwan, yang keenam, minal fawaid, di antara faedah adanya ma'ahid. Yang namanya ma'ahid itu biasanya tidak lepas dari adanya masjid, bisa dipastikan. Naam. Walaupun mungkin ada ma'ahid yang belum punya masjid, tetapi saya yakin ma'ahid itu akan berusaha mendekat ke masjid. Karena masjid itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang sunni, salafi. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang terbaik, orang yang paling mulia, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah tidak ke masjid, selalu sholat di masjid. Illa li udhrin, kecuali ada udhur, sakit, safar. Naam. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita didekatkan kepada tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tampak dalam hadis yang sahih bahwa ahabbul biladi ilallah masajiduha. Naam. Sebaik-baik tempat atau tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ini beberapa fawaid yang mungkin kita bisa sebutkan, di mana masing-masing faedah itu ya membuahkan faedah-faedah yang lain yang sangat banyak pula, ma'asyiral muslimin. Baik, saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah yang kisah ini barangkali bisa mewakili sedikit sebagian kecil dari manfaat masjid atau ma'had. Kisah masuk Islamnya seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini, Thumamah bin Usal, adalah seorang pemuka dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu ya daerah Riau saat ini. Ketika itu Thumamah bin Usal sedang menuju Mekah untuk melakukan umroh. Dia masih berada di atas agama syiriknya. Dulu orang musyrikin juga haji umroh kan demikian. Nah, ini Thumamah bin Usal pergi ke Mekah untuk umroh. Di tengah jalan ditangkap oleh fursan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ditangkap oleh sahabat. Akhirnya dibawa, dijadikan tawanan, dibawa ke kota Madinah. Kemudian diikat di salah satu tiang dari tiang masjid Nabawi. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk diikat di situ. Dan tujuannya adalah untuk melihat, agar dia bisa melihat keseharian kaum muslimin. Bagaimana sholatnya mereka, bagaimana zikirnya mereka, bagaimana bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sholat-sholat jahriyah. Melihat bagaimana mereka kaum muslimin saling mendoakan dengan salam yang mereka ucapkan satu dengan yang lain. 3 hari Thumamah bin Usal ini diikat. Dan 3 hari pula setiap Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke masjid, ya, ditanya ini Thumamah bin Usal. Sebagaimana dalam riwayat sahih Al-Bukhari rahimahullah, disebutkan dalam riwayat tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mendekati Thumamah setiap hari. Beliau bertanya kepada Thumamah, ma'indaka ya Sumamah, ma'indaka ya Sumamah, apa yang ada pada dirimu wahai Sumamah. Yani dengan kalimat yang lembut menunjukkan perhatian beliau. Qala, kata Sumamah, in tun'im tun'im ala syakir. Ya Muhammad, kalau kamu berbuat baik pada saya ini orang yang akan membalas kebaikan. Saya orang yang syakir, jangan khawatir. Kalau engkau berbuat baik pada saya, entah memberi makan, entah membebaskan, saya ini orang yang syakir. Apalagi dia memang pemuka Bani Hanifah. Wa in taqtul, taqtul za damin. Tapi kalau kamu mau membunuh saya, kamu telah membunuh orang yang punya kemuliaan. Jadi dia, saya ini orang mulia. Kalau kamu bunuh saya ini orang mulia, punya kedudukan. Naam. Atau yang ketiga dia katakan, wa in kunta turidul mal, kalau engkau wahai Muhammad ingin harta, fas'al, minta saja. Ma badalak, apa yang engkau suka untuk kamu minta. Ini luar biasa ya. Diikat masih nawari harta. Jadi tawanan masih menawari apa namanya harta. Nah, mungkin kalau orang yang tidak sabar itu malah sekalian dibunuh barangkali. Kalau kamu berbuat baik pada saya ini orang yang suka bersyukur. Kalau kamu bunuh saya ini bukan orang sembarangan. Saya ini orang yang punya kedudukan. Kalau kamu mau harta, minta saja tak kasih. Ini dalam posisi sebagai tawanan. Subhanallah, setiap hari demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setiap hari pula Sumamah melihat kaum muslimin. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam mulai melihat ada ketertarikan Islam pada Sumamah. Di hari yang ketiga Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk melepas. Lepaskan ikatannya. Biarkan dia pergi. Maka pergilah Sumamah. Ternyata dia pergi mandi. Dia mandi, irdasal, kemudian mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa aslam, kemudian masuk Islam. Nah, coba lihat ikhwan. Faedah melihat hal-hal yang baik. Faedah dekat dengan orang-orang yang baik, di lingkungan yang baik. Ini musyrik. Tapi setiap hari dia melihat orang-orang yang baik, para sahabat sholat, ya doa, berzikir di pagi, sore hari, mendengar bacaan Nabi alaihi salatu wasallam yang indah, yang masuk ke dalam hati. Nah, yang didengar adalah kalimat-kalimat yang baik, salam, yang itu tidak didapatkan di komunitas musyrikin. Fa aslam, dia pun masuk Islam. Nah, maka seperti itulah barangkali keberadaan ma'had memiliki peran yang sangat besar. Dan sebagai penutup barangkali ikhwan, di sini juga mengingatkan kita semuanya untuk memberikan andil kepada ma'had. Siapapun Anda, apapun status Anda, sebagai talib, sebagai pengunjung, sebagai ikhwan yang berada di sekitar ma'had, sebagai seorang, apapun Anda, ketika Anda memberikan andil kepada ma'had, ya, tenaga, pikiran, harta, nah, maka sungguh Anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang hanya Allah saja yang tahu. Nah, dan dari sini pula hendaknya kalian para pemuda ini, ya, syababul ummah, antum punya cita-cita ikhwan untuk memakmurkan bumi ini dengan tempat-tempat yang baik seperti ini. Antum mungkin mendirikan ma'had di mana, bangun masjid di situ, didik umat ini dengan ilmu yang bermanfaat, dengan akidah sahihah di ma'ahid ahli sunnah. Nah, dengan itu insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan, negeri kita akan menjadi negeri yang barokah insyaallah. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.